spirituale.
Impulzem k dnešnímu dílu Duchovní Evropy je smrt Rózy Luxemburgové zavražděné 15. ledna roku 1919. Martine, v poznámkách, které si mi poslal, se významné revolucionářce věnuješ jen na začátku a pak zás až jen v závěru. Mohl bys mě i posluchačům na úvod alespoň trochu nastínit téma dnešního pořadu? Co bys napsal do anotace, abych se mohla rozhodnout, jestli tě dneska budu poslouchat?
Napsal bych tam něco jako židovství a revoluce, jde to dohromady, nejde to dohromady, jak se to slučuje s židovstvím jakožto náboženskou vírou, bojíte se revoluce, bojíte se levice, i když nejste levicoví, chcete se dozvědět proč? No tak nás poslouchejte, tohle to bych tam třeba napsal.
Aha, teď mě napadá, existují vůbec pravicové revoluce?
Ano, samozřejmě existuje. Existuje v Německu, to by byl jiný pořad, možná to je dobrá inspirace pro někdy, takzvaná konzervativní revoluce. V Německu je 20. letech, které patřil například Spengler a další, ale ty jsou právě reakcí na ten pokus o německou levicovou revoluci, která souvisí právě s, ne jenom s ní, ale samozřejmě celá klíčově s Rózou Luxemburgovou. Čili budíš nejprve připomenuto to, jak to skončilo. To znamená i 15. leden 1919, Německo prohrálo válku, je vyhladovělé, zoufalé, vznikají pokusy o to, vzniká tázání, co vlastně s Německem bude. A jedna z variant toho, co bude s Německem, je, že tam bude socialistická revoluce. Něco jako v Rusku, ale zároveň ne jako v Rusku. To berlínské povstání takzvaných Spartakovců je potlačeno a Róza Luxemburgová, což byla vlastně vedoucí představitelka levicového křídla sociální demokracie, spolu se svým kolegou Karlem Liebknechtem byli zajati ne řádnou policií, ale nějakým Freikorpsem, nějakým jakoby prostě vojenskou, polovojenskou bojůvkou a bez soudu popraveni a hozeni do kanálu. A poté až po nějaké době nalezení v tom kanálu a vyloveni. Takže já jsem si udělal v prosinci takový výlet do Berlína, takový velký židovský výlet a kromě židovského muzea a různých židovských věcí, kromě hrobu Mojžíše Mendelsona, jsem také navštívil to místo, kde Rózu právě vytáhli z toho kanálu, kde je dnes památník. A pozor, ten památník, prosím tě, se nachází na bývalé západoněmecké straně Berlína. Jo, víme, že Berlín byl rozdělený na východní a západní stranu a čekali bychom, že Rózu Luxemburgovou jakožto levicovou sociální demokratku, vlastně už jakoby na počátku komunistku, by ctili na té východní straně, na té sovětské, kdežto na té západní ne. Ale ne, tam je vlastně památníček už právě z dob vlastně západního Berlína, který že měl takové zvláštní postavení mezinárodní, ale prostě patřil ke svobodnému světu. A tam je napsáno, že byla zavražděna sociální demokratka a že to je na připomenutí jaksi zla válek, militarismu, terorismu. Jo, v tomto smyslu, že prostě i my demokraté se k ní můžeme hlásit.
Brecht k tomu říká v epitafu, i rudá róza se rozplynula v tmu. Její hrob je v neznámu. Říkala chudákům pravdu, která je prokletá. Proto ji boháči zprovodili ze světa.
Ano, to je Bertolt Brecht, který ano, jako jistě je to pravda, ale zároveň je to trošku složitější. A nás na tom zajímá teď ještě ten jeden aspekt a to je ten židovský. To znamená, ona je představitelkou, jak říkám, té podoby evropského židovství, která se už vlastně v generaci rodičů nebo o dvě generace předtím rozloučila s náboženskou vírou a když to řeknu strašně zjednodušeně, nahradili ji za víru revoluční. To, že vlastně svět je nespravedlivý, to odpovídá trošku jako předtím té představě, že, nebo té teologické tezi, že prostě židé žijí ve vyhnanství, židé žijí v tom galutu, čekají na mesiášskou dobu a to mesiášské se jakoby transformuje do té revoluce, že spravedlnost na zemi nastane, ale nebude to mesiáš, který přijde, ale jsme to my sami, kteří v revoluci uskutečníme spravedlivý svět.
Aha, mně připadá, vlastně potřebovala bych si udělat pořádek v tom,
o toho jsme tady,
že ona zažila pogrom v Rusku.
Ano, ano.
Bylo jí 10 let a ten pogrom nebyl spjatý tenkrát se socialisty, jako...
Počkej, teď ti nerozumím.
No, co to bylo, v kterém roce byl ten pogrom,
no,
teda?
Pogromy, prosím tě, v Rusku jsou pogromy na sklonku 19. století relativně běžné a ona vlastně byla jaksi židovská dívka, která se narodila v Polsku, ale v té části Polska, které bylo součástí Ruska. A zatímco v Německu už mezi tím došlo postupně během 19. století k emancipaci Židů, a k jejich asimilaci a k tomu, že vlastně to byly vesně zvážení občané, respektive vážení občané podle míry svého majetku a vzdělání. Jistě byli i chudí Židé v Německu, ale být Židem v Německu kolem roku 1900 už prostě nebyl problém. Kdežto v Rusku nikdy k tomuto zrovnoprávnění nedošlo. Jo, to jsou ty prostě specifické dějiny židovství v Rusku, kteří, ještě si připomeňme, Židé nešli do Ruska dobrovolně, že by se jako vzali rance na záda a táhli do Ruska. Rusko přišlo k ním. Rusko přišlo k ním v rámci toho, jak Kateřina Veliká a další rozšiřovali Rusko směrem na západ, tak postupně získali, nebo získalo Rusko do své vlády, do svého impéria, území, na který žilo jádro východního židovstva, toho aškenáského. Jo, tam, co je vlastně Ukrajina, Polsko, Litva a tak dále, Bělorusko samozřejmě. A ten vývoj tam byl jiný než v Německu a než v západní Evropě. Tam Židé nikdy nedosáhli té rovnoprávnosti, pořád byli občané druhého řádu. Čili například kluci museli na vojnu, ale nesměli se stát důstojníky. Jo? Nebo Židé vlastně směli žít jenom v vyhrazených guberních, tomu se říkalo čerta a sjedlosti, takzvaný prostě pás osídlení, což byly víceméně ty gubernie zahrnující dnešní Bělorusko a Ukrajinu. A nesměli do jakoby vlastního Ruska, hlavně nesměli do Petrohradu a do Moskvy.
A kam se jí teda podařilo utéct?
Do Německa. To byla jedna z variant, jako co s tím udělat, že někteří prostě Židé, a ona, řekněme to jaksi natvrdo, ona uzavřela pragmatický sňatek, aby se dostala do Německa, aby se stala německou občankou. Jo, a nazvím to pravými jmény. Takže ona, zatímco velká část jaksi těch levicových Židů v Rusku, a tady jsme něco přeskočili, pozor, tady musíme ještě říct to B. Jo, to, že tím, že nebyli plnoprávní občané, nebylo jim jaksi dovoleno připojit se plně k ruské kultuře, tak jako německým Židům bylo dovoleno stát se protagonisty německé nebo rakouské nebo maďarské kultury.
Dočasně.
Samozřejmě dočasně, ale tehdy se Židům z Ruska jevilo Německo jako naprostý ráj. Připomně si znovu tu věc, když Theodor Herzl plánoval domovinu Židů v Izraeli, tak měl plán, že to bude německý protektorát. Setkal se s německým císařem Vilémem, říkal, Viléme, my dva, vy německý císař a já vůdce Židů, my to dáme spolu dohromady. Jo, to byla úplně jiná situace. Takže v Rusku k tomu nedošlo a část těch Židů, kteří se nějak jakoby dostali přece jenom k nějakému vzdělání, což šlo obtížně, ale prostě jako šlo to a byly různé výjimky, dalo se různě dostávat přece jenom na ty školy, byť velmi obtížně byl numerus clausus, tak hledal nějakou alternativu. A velmi často, velmi až řekněme masově, se prostě stávali socialisty. To neznamená, že by celé socialistické hnutí v Rusku bylo židovské, ale byl v něm výrazně nadproporční podíl Židů. Ať už v sociální demokracii, ať už v kruzích anarchistických, ať už prostě v dalších variantách toho všeho, co je levice, protože to není jeden proud, že jo? To jsou všechny možné varianty.
A máme proto nějaké vysvětlení?
Já si myslím, že už jsem ho řekl. Je to, že oni měli pocit, že u nich se ta emancipace nepovede.
Jo, tak.
Jo. Jo, že prostě nikdy nebudou plnoprávními občany. To Rusko jim prostě nikdy tu spravedlnost nedá. A tak měli v podstatě dvě možnosti. Nebo tři, řekněme. Jedna byla od začátku 20. století sionistická. To znamená, v Rusku vznikají sionistické organizace a v jejich v rámci ještě jich prostě ta levicová křídla, která říkají ano, chystejme se do Palestiny, abychom z té Palestiny učinili ten socialistický stát, ten dnešní ne stát, ale prostě socialistickou zemi. A ta druhá část vlastně se připojuje k té sociální demokracii nebo k anarchistům a zase částečně v nich vytvářejí samostatná židovská křídla, částečně se integrují přímo do toho a tím, že jsou z nemalé části vzdělanější než jaksi běžní ruští lidé, tak se často stávají těmi, a taky radikálnější, tak se často stávají skutečně těmi mozky i těmi výkonnými orgány těch hnutí.
Vidíš, a já si asi ale z dětství pamatuju, že k revoluci je vede chudoba, že zkrátka chtějí spravedlnost pro všechny a jak říká opět Brecht, ať dva druhy lidí už na světě nejsou, ať všichni jsme bohatí. Ha.
Ale jo, a to se s ním nevylučuje přece. To se s tím nevylučuje. Říkám, oni se stávají často tím jádrem toho socialistického hnutí nebo anarchistického. Ale neznamená, že oni chtějí spravedlnost jenom pro sebe. Oni chtějí pro všechny. Jo? To je právě ta sekularizovaná mesiášská víra. Jo? Jde jenom o to, jestli tedy v Rusku nebo spíš vlastně v Palestině, a nebo ta třetí verze, že tedy jako Rosa Luxemburková odcházejí do Německa s tím, že vlastně tam je ta sociální demokracie vlastně už mnohem jako víc etablovaná, organizovaná a že ta perspektiva na spravedlivé uspořádání je uskutečnitelnější v Německu než v Rusku. Jo, proto taky potom, když vlastně vznikla ta už bolševická revoluce v Rusku, bylo to velké překvapení pro evropské sociální demokraty, kteří zvláště pokud byli poučeni na Marxovi, jo, znovu, zdaleka ne každý levičák je marxista, jo, to je ještě, jo, anarchista není marxista, tam jsou úplně jiné zdroje, ale pokud byli poučeni na Marxovi, tak by přece revoluce měla nastat tam, kde se známe to ještě my, staré školy z našich škol, kde se nejvíce vyhrotí protiklady kapitalismu a ne v Rusku, kde ten kapitalismus teprve začínal. Jo, takže ono je to všechno prostě složité. Ale možná, abychom si to mohli jaksi přežvíkat v hlavě a vy, naši milí posluchači, aby si to mohli uspořádat, tak vám zahrajeme jednu píseň. Nebude to píseň ledajaká. Bude to hymna jidiš anarchistů. Bude to hymna židovských anarchistů. Bude v jazyce jidiš, ale kombinovaném s ruštinou. Jo? Jidiš, připomínáme, že je jazyk založený na němčině, čili ten, kdo umí německy, více méně bude rozumět jádru toho, co se tam říká. Já to jenom velmi stručně řeknu, co to bude. Bude to ve všech ulicích, kam člověk jde, slyšíš, začínají nepokoje, muži, ženy, děti, rodiny diskutují o stávce, dost bylo bratři strádání, dost bylo půjčování, zadlužování, udělejte stávku, musíme se osvobodit. A pak je tam samozřejmě nadávání ruskému carovi, dělo tomu Mikuláši II., včetně poměrně kruté sloky Lomir Nikolaj Kelenba Gromen Mider Mamen. A pohřbíme malého Mikuláše i s jeho mutr, což je ale míněna nikoliv matka, ale ta manželka, jo, která ho ovládala. Jo, to byla ta dominantní paní, kterou ovládala Rasputin. Jo, takže tam je jako takhle to poměrně jako drsné. No ale Rusko je drsné. Rusko je drsné. A refrén, ten je ale rusky. Tam se zpívá hej, hej, daloj policej, daloj samoděržávec vrasej. Pryč s policií, pryč se samovládcem Rusku. To je nářez, co?
Jste to, prosím tě, vyhrabal.
Prosím tě, mě to poslala moje sousedka Anička, kterou tímto zdravím, která ještě je bývalá klinikářka, neboli skvoterka z kliniky a předtím skvoterka z Cibulky, a která se spolu s celou svojí jaksi komunitou přátel hlásí k téhleté tradici. Zdůrazním, to není tradice komunistická, jo? To je skutečně tradice anarchistická. To znamená akcentující ty malé nezávislé komuny, pokud možno co nejvíc nezávislé na státu. A ty skvoty, které my jsme tady zažili a byly kolem nich ty velké diskuse, vlastně jsou jakoby pokračováním těchto tradic. Takže oni jednou, aby mě poškádlili, tak na 7. listopadu, kdy samozřejmě my reakcionáři slavíme Platonovy narozeniny, tak říkali, my ti posíláme k VŘSR tady tu píseň. No a řekni, že není svůdná.
Je,
to je to. Mimochodem, to je jednou i, kde si, to je taková odbočka, kde si říká i starý Bedří Schwarzenberg, čili poslední Landsknecht, říká, no, těm revolucionářům neradí, ale musíme uznat jednu věc. Ty písně mají dobrý, ty písně prostě jsou dobrý. Takže to jsme v Rusku, plném tedy prostě nespravedlnosti, pogromu a tak dále, v tom Rusku, ze kterého Róza prchá do Německa a vytváří to levicové křídlo sociální demokracie. A tady vlastně ta Róza se opravdu stává jedním z, i tím vlastně útěkem, i tou změnou identity, to, že vlastně z polsky mluvící a píšící židovské ženy se stává německy mluvící a píšící židovskou ženou, naplňuje ještě jeden archetyp, a to je toho vlastně mezinárodního židovského revolucionáře. Toho, kdo jakoby nemá žádnou vlast, který tak prostě putuje po té Evropě a je jakoby pořád na kufrech. Jo, pořád od někud někam putuje, tu je ve vězení, tu může být v parlamentě zrovna, pak je zase někde na útěku. A tady zase musím poděkovat jiné svojí levicové kamarádce, to znamená Mileně Bartlové, která mě upozornila na knížku, která se nazývá Revolutionary Yiddish Land. To napsali dva francouzští publicisté, Alain Brossa a Sylvia Klingberg, a má to podtitul History of Jewish Radicalism, dějiny židovského radikalismu. Vlastně původně bylo francouzsky, ale četl anglicky. A to jsou, prosím tě, rozhovory, je to vlastně orální historie, a jsou to rozhovory se starými lidmi, kteří přežili všechny ty události, všechny ty kapitoly těch vesměs prohraných bojů, kterými prošli ti židovští revolucionáři. A připomínají situaci v Rusku, to znamená tu sociální demokracii a typu ale Sion neboli dělníci Sionu a situaci meziválečné Evropy, kde tu Rózu zavraždili, mnozí jiní vlastně v Německu zůstali, působili v Německu, Francii a tak dále, ale většinou prostě pořád od někud někam prchali. Španělskou občanskou válku, které se velmi intenzivně na té straně republiky účastnili právě ti židovští revolucionáři z Ruska, Německa, odkudkoliv. Potom samozřejmě Shoah, které zase prostě mnozí zahynuli v Shoah, ti, kteří přežili občanskou válku v Rusku, přežili španělskou válku, někteří přežili i Shoah. A tam se připomíná jedna věc. Samozřejmě odboje v židovských řadách bylo během Shoah relativně málo. Jo? Ale bylo povstání ve varšavském getu, byla nějaká další povstání v getu v Minsku a různě jinde. A oni to rekonstruují a říkají, no, kdo to vedli? Byli to z části, jistě to museli být jako ti mladí, silní lidé, kteří měli nějakou šanci, že i když zahynou, ale prostě bude to v boji. Z části to byli sionisté a z části to byli ti židovští revolucionáři. Jo, ti, kteří byli zvyklí na to, že vlastně bojují a že jdou do prohraných bojů. A poslední kapitola. A ti, kdo tohleto všechno přežili nějakým zázrakem, šli do Izraele a tam nové zklamání, že Izrael se nestal socialistickým státem a že ten Sovětský svaz, který původně podporoval Izrael, tak ho potom přestal podporovat a naopak v 50. letech sám zahájil antisemickou kampaň. To jsme zažili i tady, že jo, ty procesy se Slánským a typické obvinění. Kosmopoliti! Jo, když nechci říct Židi, řeknu kosmopoliti a znamená to přesně tohleto. Jo, že Slánský a André Simone a ti další vlastně nejsou Češi nebo Slováci, ale jsou to prostě kosmopoliti. Takže ti autoři té knihy říkají ano a těch několik přeživších posledních tam jako prostě zůstalo a nemají komu vyprávět tyhle ty svoje příběhy. To už dneska není pravda samozřejmě. Jo? Dneska už je vlastně nová vlna jakoby té židovské levicovosti, velmi silná, to je potom třeba jiné povídání, ale v době, kdy to psali, znovu říkám, původní verze je francouzská z roku 83, se zdálo, že ten revoluční Jiddischland, jo, ten jazyk, ne, ten, ta země nejenom židovská, ale země mluvící jidiš. Jo, tím jazykem těch chudých židovských mas v Rusku a v Polsku, že se úplně vytratila z paměti dějin. Jo. A róza by samozřejmě bývala vlastně jednou z přirozených vůdkyní tady toho, kdyby ji nebyly bývaly, zavraždili v té prostě strašlivé zimě 1919.
A kdo ji zavraždil?
Freikorps. To jméno toho důstojníka si nepamatuje, ale konec konců jména těchto lidí nechcou zapomenuta.
Jo, ale to nebyl jeho individuální čin rozhodnutí.
To byla prostě pravicová bojůvka. Jo? Mm-hmm. To byli ti, kdo prostě chtěli, jako vnímali to levicové, revoluční, jako jaksi prostě riskantní pro Německo a vzali to do svých rukou. Mm. Jo, a prostě ji sebrali, zavraždili, hodili do kanálu, basta, fidli, šmidli. A teď ale jsme u těch dilemat. Protože, znovu, je to rok 1919, čili v Rusku je bolševická revoluce, která si jeví jako naprosto strašná. Takže pozor, teď to není tak, že chci ospravedlnit to, že Freikorps zavraždil Rózu Luxemburkovou, ale tu obavu, že z Ruska přijde do celé Evropy něco úplně strašného, tu obavu sdílí kde kdo a ta obava je naprosto pochopitelná. A teď ta otázka zní, kdyby byly, bývaly, nebyly, už jsem v těch kondicionálech se zamotal, prostě kdyby Róza to přežila, kdyby teoreticky zvítězila ta revoluce v Německu, jestli by nastalo něco tak strašného jako v Rusku, anebo ne?
A ona byla napojená na ty ruské revolucionáře, ona se s nimi takzvaně kamarádila.
Takhle, oni se samozřejmě do nějaké míry znali. Tam byli mezi tou německou sociální demokracií a ruskou samozřejmě prostě bylo mnoho kontaktů a řada těch lidí jak si přecházela odtamtud na druhou stranu a zase zpátky. Ale ona, když ta ruská revoluce vypukla a začala svoje první jaksi politické činy, ona ji začala kritizovat. Ona ji začala kritizovat a to za to, že potlačuje demokracii a že používá násilí. A ta Róza říká, tak pozor, socialismus bez demokracie v žádném případě. Tím popíráte veškeré principy. Protože co bolševici udělali, když bylo ústavodárné shromáždění, ve kterém neměli většinu, tak ho rozpustili. Když proti ním povstali nábožníci v Kronštatu, protože se jim nelíbila bolševická vláda a její násilí, tak je vyvraždili. Sovětský svaz vlastně nebyl sovětský, protože sovět znamená rada, to znamená ty malé místní komuny. A tam nebyly žádné malé místní komuny, tam byla prostě vláda jedné strany podporovaná strašným terorem. A ta Róza právě říká, že tohle to ne, že to je prostě celé špatně.
Jo, čili byla pro levici v demokracii.
Ano, zhruba takhle. A říkají, to je takové to, znovu ty kondicionály, co by bylo, kdyby, jo, že by socialismus mohl vypadat úplně jinak, kdyby ho vedli lidé jako Róza a ne lidé jako Lenin a Trocký. Kdy zároveň říkám Lenin a Trocký, čili nezapomněm na to, že kolem Lenina jsou a kolem Trockého jsou také židovští revolucionáři. Ale naopak ti, kteří jak se s tím násilím nemají problém. Jo, Trocký nebyl žádný hodný strejc. To, že ho Stalin potom nechal zavraždit, to jak se z ní nesmívá jako ty zločiny, který se dopustil on. A ještě k té Róze budíš připomenuta jedna věc, že ještě než vlastně měla tyhle ty námitky vůči postupu ruské revoluce, tak to její vlastně hlavní politické vystoupení bylo proti světové válce. Je zcela zásadní, že ona v rámci německé sociální demokracie představovala to velmi malé protiválečné křídlo. Jo? Ona říkala, dámy a pánové, soudružky a soudruzi, že to tady ještě ta slova nezněla tak strašně, bratři a sestry, brüder und Schwester, to je válka nacionalistická, válka, kterou vedou jedna vláda, chceme-li kapitalistická, proti druhé, dělníci a prostě chudí lidé se na ní vůbec nemají podílet. Čili její politika byla, neúčastněme se této války. Jo, to, co můžou proletáři udělat, jo, sociální demokraté v Německu, Francii, Rakousku, Británii, prostě se toho neúčastnit a celá ta válka se zhroutí. A kdo myslí, že ji podpořil v rámci německé sociální demokracie? Nikdo. Nebo nějaká prostě malinká skupinka. Ale naprostá většina té sociální demokracie řekla, ano, jsme především Němci A tedy my jsme loajální, tedy my prostě jdeme bojovat.
I ten Brecht říká, když jsem tě počala, nebyl chleba, nebyla práce, naděje skoro ani jediná. A jaká je budoucnost dělníků, to stálo jen u Marxe a Lenina. O roze ani slovo.
Ano, a to je to dilema, to je to, jak se k ní potom ta komunistická tradice vztahuje. Protože zase, ono jim vlastně strašně vyhovovalo. To, že zahynula v tom lednu 1919. Jo, protože představme si zase, kdyby jako žila dál, pokračila by ten konflikt s tím Leninem.
Ona by šla na Sibiř, nebo by ji zavraždil někdo v Rusku.
Přesně, jo, kdyby se došla roku 33, musela by utéct před Hitlerem, patrně utekla do Ruska, no zavraždili by ji tam jako většinu sociální demokratů z Německa, z Polska, kteří utíkali, potom prostě Stalin nechal zavraždit zrovna tak. A takže jim se to strašně hodilo, že z ní udělali takový jako hezký obrázek, jo, to je ta, co jí zavraždili nacionalisté, fašisté 1919. A tady v 50. letech vycházely její spisy, takže já jsem si vypůjčil knihovnice v Klementýnu, se na mě dívala trochu divně, cože si to půjčuju. Její spisy, kde je předmluva od Lenina, předmluva od Stalina, jo, kde vysvětlují, jako co na té roze ano a co ne. A jsou to její vlastně texty o politické ekonomii, které vlastně už vůbec nejsou tak relevantní, ale samozřejmě v těch spisech z těch 50. let nevyšly ty její polemiky s Leninem.
Ona ostatně říká, nejvíce revoluční čin, který lze učinit, je vždy hlasitě říkat, co se děje.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.